بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Shawwal mwaka 1440 katika silsila ya darasa za sira ambazo huwa katika mwezi wa Ramadhan, lakini tuliahidi kuwa tutamalizia kile kilichobakia kinachofungamana na fathu Makka, kisha tufunge darasa ya sira mpaka atakapotujaalia Allah subhanahu wa ta'ala katika Ramadhani itakayokuja tumalizie kilichobakia. Tulizungumzia katika kikao cha mwisho tulichokaa cha darasa za sira دخوله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام كوينجيا كومتوم صلى الله عليه وسلم مسكيت ومكة تكايليزا منجي ليجيري كتك سيكوهيو نليو بإذن الله تعالى تتانزا كزنغمزيا tukio katika matukio yaliyofanyika katika siku hii, ihdaru dami baadhi almujrimin. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoingia Makka alihalalisha kuuawa kwa baadhi ya watu ambao walikuwa ni waovu katika makafiri. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وأهدر دماء 9 نفر كانوا من أكثر المجرمين إجراما. متوم صلى الله عليه وسلم الإنجية مكة أكاوى أمزي حلالي شدام za watu 9 ambao walikuwa ni waovu kabisa katika washirikina. Wa amara biqatlihim wa in wujidu tahta astari al-Kaaba, akaamrisha Mtume صلى الله عليه وسلم watu hawa wauawe hata wakipatikana chini ya pazia za al-Kaaba, vile vitambara vya al-Kaaba, wakajificha chini yake pia wauawe. Na watu wenyewe ni wafuatao: wa kwanza Abdul Uzza ibn Khatal, Abdullah ibn Sarh ibn Abi Sarh, Ikrimah ibn Abi Jahl, Al Harith ibn Nufayl ibn Wahb, Miqyas ibn Sababa, Habbar ibn Al Aswad, Qainatani كانتا تغنيان وتهجيان النبي صلى الله عليه وسلم. في كازي ووالي وإمباجي ولكوا كزيان كوينبا كمتوس متوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسارة وهي مولاة لبعض بني عبد المطلب التي وجد معها الكتاب الذي أرسله حاطب وأبي بلتعة. نصارة ambaye alikuwa ni mwanamke kijakazi aliyewachwa huru na baadhi ya bani Abdul Muttalib, yule aliyepatikana na barua aliyekuwa ameituma Hatib ibn Abi Balta'a akashikwa njiani. Amma ibn Abi Sarh fajaa ila Uthman fastajara bihi. Ibn Abi Sarh aliposikia tangazo hilo akakimbilia kwa Uthman ibn Affan, akataka ampe amani. فذهب به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع له فشفعه به النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان كأنكم توم صلى الله عليه وسلم أكمن بي شفاعة ككبليوة كسمية ونمتوم صلى الله عليه وسلم نوينجي كتكهاوة لسمهيوة أو توزكسما تقريبا نوتي ولفانين ولسليم وللسمهيوة ولسليم. وأما عبد العزة بن خطل فوجد متعلقا بأستار الكعبة عبد العزة وكفت كان أمجيانجيك كتك في تنبار ذي الكعبة فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله أكليتهم بليم توم صلى الله عليه وسلم أكامريشا أواوي أككاتو كيشو أكواو. وأما مقياس ابن صبابة فكذلك قتل مقياس فيها الواو قتله نميلة بن عبد الله رضي الله عنه. ومقياس كان قد أسلم ثم ارتد بعد ذلك نهو مقياس السليم كشاك ارتد أكتوك كتكو إسلام. وقاتل رجلا من الأنصار نيستوش أكموا بنا موجة كتك أنصار ولحق بالمشركين كيشا كيندك وشركين ويو أكواوا. وأما الحارث بن نفيل بن وهب فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة الحارث بن نفيل ألقوا كموذي سانا متوزة سلم ألقوا مكة فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب كموه يبان. وأما هبار بن الأسود هو الذي كان قد آذى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فر مع عكرمة ثم أسلم. هبار بن الأسود هو ألكو أمموذ بنت ياكم تمز سلم زينب رضي الله عنها akakimbia pamoja na Ikrima ibn Abi Jahl kisha akasilimu. Wa amma al-qainatani faqutilat ihdahuma wal-ukhra stu'minat thumma aslamat. Ama wale waimbaji wawili wanawake wawili waimbaji vijakazi wale mmoja aliuawa mmoja akaomba amani kisha akasilimu. Wa amma Sara qila aslamat wa qila qutilat سارة وكاختلفيانا نبيون وتاريخ ونجينا سيما لسليم ونجينا سيما لواوا. نهابا كنا مهم بيو كزممزيا تكيو هيلي أمبالو لو نيشكوا الله سبحانه وتعالى أكمتكيا مجواكي هداية basi huleta sababu yoyote anaotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni sababu ya kumuongoza mja wake kama yule. Ikrima ibn Abi Jahl radiyallahu anhu amemkimbia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuwa ametangaza kuwa auawe kakimbia. Fafarra Ikrima ila al-Yaman وركب البحر مع قوم فأصابهم عاصف أككمبيا كوين يمن أكباند جهازي أكينجيا كوين بحار مارك كبيجي وبيبو وانقوف سانا بحرين. فقال أصحاب السفينة ولوين جهازي والي وكوانبيا ولي وليكواندان جهازي ليلي أخلصوا أمبني دعاء وإخلاص مومبني الله بكياك فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا واتوا شركين لكن سيما إلى ميونغو تنعبدو كولي هابا يتسايدية هابا لدى كولي نجم كتوكا كولي لكن هم هيتسايدية يعني كما كدنغانيانة لا كولي نجم ولا هابا يتسايدية كنا سيما هابا ساس تمومبني صوتي الله مكي وأمبا ولما سنام وابا متزاما. Kwa hivyo tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala, kila mtu afanye ikhlas katika dua ndio atuokoe Allah katika hili janga tulokuwa nalo. Fa subhanallah, wakati wakiwa katika hali ya kawaida, wakiwa katika hali ya raha, wakiwa katika hali zao za kawaida tu, yad'una al-aliha, wawaomba miungu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi waqti ash-shada'id la yad'una illa Allah, lakini wanapopatikana na shida kikweli hawamuombi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Wanapopanda katika vyombo vya bahari, majahazi, kile chombo kikatikiswa ndani ya bahari, basi humuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wakamtakasia yeye ibada ya dua. Hawakumbuki Lata na Uzza na Manata pale. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema, qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyatan la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin. Na bila shaka jawabu ni Allah. Allah alladhi yunajjib. Ni nani anayewaambia, ni nani anayewaokoa nyinyi katika kiza cha nchi kavu na bahari pasi na Allah subhanahu wa ta'ala? Tena mwamuomba kwa unyenyekevu na kwa siri, ukituokoa katika janga hili tutakuwa katika wale wenye kukushukuru. Wanapokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala, idha hum yushrikun, warejea katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini la kushangaza, fi waqtina hadha, katika zama zetu hizi tunazoishi sisi leo sasa, hao washirikina hao wanaojinasibisha na Uislamu, kuna washirikina wanaojinasibisha na Uislamu, idha shtaddat bihim al-umur ashraku billahi wa saalu ghayrahu subhanahu wa ta'ala, pindi wanapopatikana na shida ndio pale wamshirikisha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ni hamjaona au hamjaona wale walioandika katika waliotubu na kurudi katika tauhid, wakiandika kuhusu yale walioyaona yakawafanya ni sababu ya wao kurudi katika akida ya sawasawa? Jahazi lataka kuzama, mtu aita ya badawi, ya jailani, ya fulani, ya alan, ndio yuaitwa sasa. Aita wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wamuokoe. Madad, madad ya fulan, yani amiddana bil aun ya fulan, tuletee msaada ewe fulani. Kisha na kuna watu hupamba pamba hivi visa hivi, basi walipatikana na shida baharini, ilikuwa chombo cha zama, wakamwita mwenye fulani, kamwita tena kwa sauti, ikikisa nimekisikia umu tu, umu mkwetu. Basi kile chombo kikapita salama, kikifika kule wakambia, ah, fulani bwana, tulikuwa tukikuita, tuna shida sisi kwenye bahari kule, chombo kilikuwa kimetoboka cha zama. Sema hebu mpeni hicho kiatu changu. Kiatu gani? Eti pale mahali palipotoboka pale, ametupa kiatu chake kutoka kule aliko kisiwani, sio wapi, fwa kikaenda kikaziba pale pa, ndio wao wakaokoka wakaji. Sikisa kichaelezo, sio kisa kimaarufu. Upumbavu kama huu ndio sisi twalingania watu wasiuamini, huu upumbavu. Okay, hapa sasa ni jahal na ujinga kupita mipaka, na shirki ndio namna hii huingizwa katika mjtamaa. Watu wakawa wawaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema leo kila shida ikiwazidia hawa jamaa ndio wazidi kumshirikisha Allah, shida ikiwazidia zaidi wakimbia kwenye makaburi na kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi watakuwa washirikina wa jahiliya ni wabora kuliko washirikina hawa? Wale walikuwa wakishirikisha katika hali ya kawaida, wakifanya ikhlas katika dua, katika shida. Leo kila shida ikizidi, badala ya kuwa na ikhlas, wazidi kukimbilia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi katika watu wanaopatikana na shida ukimbia kwa wachawi na waganga? Wangapi?
shida zilizopata naye mtu wangu bwana, kindambuzi moja tu, kila kitu kwa sawa. Kisha ukatokea watu wakafanya ni jambo la kawaida kuchinja, haina neno waweza kuchinjia jini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu fasalli li rabbika wanhar wanhar li rabbik. Kuchinja ni ibada, hapelekewi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Mtume sallam asema katika hadithi Ali ibn Abi Talib fi sahih, mal'unun man dhabaha li ghayri Allah, amelaaniwa anayemchinjia asiyekuwa Allah. Mimi nashangaa wallahi, hadithi sahih katika sahih Muslim iko wazi kabisa. Kisha atokea mtu tena avutwe na mavideo na nini, haina neno kuchinjia jini, haina neno kuchinjia. Fa subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Turudi kwa Ikrima radhiyallahu anhu wa arda, lile neno alipolisikia kwa wale watu kuwa sasa hivi muombeni Allah peke yake ndiye atakayewaokoa, ile miungu yetu ya kule haituokoi hapa. Fahuna Ikrimatu tanabbaha likalimati ashabi safina, hapa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo alipomtakia hidayah kuwa huyo aongoke. Hakuna anayeongoka isipokuwa kukutaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akampa hidayah Ikrima radhiyallahu anhu arda, akatanabahi akajiambia nafsi yake, la illam yunjini fil bahri illa al ikhlas fama yunjini fil barri ghayri, ikiwa katika bahari hii hakuna kitakachoniokoa mimi isipokuwa ikhlas, basi hata katika nchi kavu hakuna kitakachoniokoa mimi isipokuwa ikhlas. Allahumma inna laka alayya ahdan in anta afaitani mimma ana fihi anni ati Muhammadan hatta adaa yadi fi yadihi fala ajidannahu afuwan karima. Ya Rabbi, nakupa ahadi, naweka nadhiri na ahadi, ukiniokoa katika janga hili nitatoka hapa niende mpaka kwa Muhammad nikamwekee mkono wangu juu ya mkono wake, nichukue bai'a kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nitampata hakika ni mwenye kusamehe tena mkarimu, atanisamehe. Fanajahu Allah, Allah akamuokoa katika ile bahari, moja kwa moja akaelekea mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ilmikum mata Ikrimatu shahidan radhiyallahu anhu arda, na huyu Ikrima ambaye babake ni Abu Jahal Firaun hadhi umma, amekufa shahid radhiyallahu anhu arda katika vita dhidi al murtaddin, walipokuwa kipigana nani, naam Abdurrahman, qum la tanam. Ikrima aliuawa katika vita dhidi ya nani, katika murtaddin, naam. Ah, taarif? Ma taarif? Nani yajua? Musailama al-Kadhdhab. Walipopiana Musailama al-Kadhdhab, aliuawa Ikrima radhiyallahu anhu arda. Na ndio kile kisa cha wale masahaba ambao walikuwa katika siyaq al-maut, katika hivi vita. Wote wakawa wana kiu. Akawa mmoja aitisha maji. Anapoletewa maji asikia sauti ya mwenzake kuwa yuhitaji maji, amwambia usinipe mimi, mpe yule pale. Na kikisa kilitokea katika vita hivi, na Ikrima alikuwa ni mmoja wao, mpaka ikazunguka takriban kwa masahaba sita, kila mmoja sema usinipe mwanzo, mpe mwenzangu kisha ndetee. Alipofikia yule wa mwisho, kabla ya kufikiwa ashakata roho, akirudiwa wote wakafariki bila kunwa maji wote, namna walivyokuwa wakipendana masahaba Mtume, kwa sababu akida moja, nyoyo zao zilikuwa ni kitu kimoja. Huyu Ikrima radhiyallahu anhu arda, ambaye alikuwa ni adui wa Uislamu, namna gani Allah alivyomuongoza mpaka akafa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo tukimtaja Ikrima tuseme Ikrima ibn Abi Jahal radhiyallahu anhu arda. pamoja na kuwa babake ni Abu Jahal. Kama kuna mijitu miovu katika huu umma, basi lilikuwa ili jitu ili laitu Abu Jahal ili. Mtume wa sallam alipoambiwa amekufa, akaletewa kichwa chake, alimsujudia Allah subhanahu wa ta'ala kumshukuru, shukran lillah. Hebu fikiria jitu litakuwa vipi ili, lilikuwa laudhi ili ofu sana, na alikuwa yuwajua haki, lakini akamkanusha Mtume sallam pamoja na kuwa yuwajua kuwa amekuja na haki na ukweli. Fa innahum la yukathibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun.
Safwan ibn Umayyah radiyallahu anhu lam yakun mimman ahdara ar-rasul sallallahu alayhi wasallam damahu,
huyu hakuwa katika wale ambao Mtume sallam amehalalisha wauawe,
walakinahu kana za'iman kabiran min zu'ama'i quraish,
lakini alikuwa ni mtu mkubwa katika wale waheshimiwa wa Quraysh.
Huyu bwana alikimbia baada ya fathu Makkah, alikimbia. Wasta'mana lahu Umayr ibn Wahab al-Jumahi, sahaba Umayr ibn Wahab al-Jumahi ndiye aliyemtakia amani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa'ammanahu Rasulullah sallam wa a'tahu imamatahu allati dakhala biha Makkah.
Ngali hikma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akakubali ile amani, akamtolea kilemba akamvisha, kila alichoingia nacho Makkah akamtolea akamvisha.
Faqala Safwan li Rasulillah sallallahu alayhi wasallam ij'alni bil khiyari shahrin,
hebu nipe niwe na khiyari miezi miwili nibaki, yani nifikirie kama nitasilimu au msitasilimu, miezi miwili tu.
Faqala lahu Rasul sallam anta bil khiyari arba'ata ashhur,
miezi minne, kama ilivyozungumzwa katika surah At-Tauba.
Fasihu fil ardi arba'ata ashhur,
akampa miezi minne wacha miwili.
Thumma ba'da dhalika aslama,
ubana akaslimu radiyallahu anhu arda.
Wa kanat imra'atuhu qad aslamat qablahu,
namkewe alikuwa shaslimu kabla yake.
Fa aqarraha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala nikahihima as-sabiq, fa aqarrahuma an-nabiy sallam ala nikahihima as-sabiq,
Mtume sallam akawakiri kwa ndoa yao ya mwanzo, yani bimaana hawakuozeshwa tena upya.
Kwa mtu kwa mfano mkewe amesilimu, yeye akabakia katika kufuru, kisha yeye akasilimu, hawaozeshwi tena upya, ile ile ndoa yao ambayo walikuwa shaoana hata kabla ya kusilimu. Mtume sallam alikuwa akikubali ndoa kama ile, lakini iwe kumepita ndoa basi, si kama stay, iwe kumepita ndoa ni walioana, hata kama walioana katika ndoa ambayo urfan katika ukafiri wao ilikuwa ni ndoa, wameoana, Uislamu wakiri ile ndoa bila kuwaozesha tena upya kama ilivyotokea kwa huyu bwana. Wallahu ta'ala a'lam.
Khutba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya Makkah katika siku ya pili ya fathu Makkah.
Qama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khatiban faqal,
Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama kutoa khutba akasema:
ayuha an-nas, إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة.
أي وقت حقيقة الله سبحانه وتعالى أمي حرميشا مكة. نين ما نكو حرميشا مكة
بمعنى كوبيوا هشيما كنا مامو أمبايو يجوزو كو يفاني كتك ميجي منجيني ني حرام كو يفاني لنيا مكة كما نيني kama kuua kiwindo. Kwa mfano hapa tunapoishi leo, mtu akaona swara akamwangusha yule swara, kisheria ya Kiislamu yajuzu kwa kifani kumla yule mnyama, sio amungusha, lakini mnyama yule yule akiingia haram, wacha kumpiga hata kumgutusha ufanye, umwacha vile vile alivyo, kwa sababu ameingia pahali pa amani, ile ni haram, heshima yake tofauti, sio tofahamiana. Kwa mfano
lakini kumba mwiko yuwawawa. Kuna watu wengine wafanya ghulum mpaka kumba mwiko. Sasa kumba mwiko huyu, wale wadudu wadudu wale wenye kudhuru nini, wale wauwawa wale, kama alivyoeleza Mtume Muhammad, khamsun yuqtaluna fil hilli wal haram. Kwa hivyo kila anaingia katika hukumu ya hao wanyama yuwawawa, kama nyoka, nge, panya na wengineo, wale wauwawa. Hapa yazungumziwa kitu ambacho kina heshima na ihtiram. Kwa mfano wale njiwa mnaowaona haram pale, huwezi kuwashika wale njiwa ukachinja ukala, wale wacha vile vile. Ndio unaona wako wengi na wala hawana habari na watu, hawana habari na wao, na wao hawana habari na watu. Ukipita wewe yosongia kando, yoendelea na shughuli zake za kula pale katika amani. Kwa hivyo Allah ameiharamisha Makka na akaifanya iwe ni sehemu ya kuheshimiwa kuanzia aiumbe mbingu na ardhi. Kwa hivyo itabakia ni haram vile vile, ndio kaitwa Masjid al-Haram. Watu wengine wale, kwa nini uitwa Masjid al-Haram? Haram bwana? Hii ndio maana yake, ni una heshima. Kuna mambo ambayo yafanywa miji mingine pale harusi, na dhambi katika sehemu kama ile ni kubwa zaidi, si nyingi, kubwa zaidi kuliko lau kama utafanya dhambi katika mji mwingine. Kama vile jema unalifanya pale ni kubwa zaidi na jingi zaidi. Kama ukiswali swala moja katika Masjid al-Haram ni sawa na ngapi? Laki. Swala moja kwa laki. Kwa hivyo ina heshima yake ile sehemu, na itabakia hivyo mpaka siku ya kiyama. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wa bil yawmil akhir an yasfika fiha daman au ya'dida biha shajara. Si halali kwa mtu anayemwamini Allah na siku ya mwisho kumwaga damu ndani ya haram, au kukata mti. Hata mti pia haukatwi pale ndani. Kwani hapo kata mti wakatazwa? Si wakavunja kitagaa hivi na nini kule? Haukati mti, wacha vile vile, hauruhusi kukata ile mti. Fa in ahadun tarakhasa liqitali rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqulu inna Allah adhina li rasulihi wa lam ya'dhan lakum. Pengine mtu aweza kuja baadaye akasema, mbona Mtume sallallahu alayhi wasallam alipigana ndani ya Makka, kuna watu aliwaua ndani ya Makka wale wanaostahili, kwa hivyo na sisi pia tumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hilo, basi mwambieni. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, hata kama mimi nimeondoka, mwambieni huyo mtu, inna Allah adhina li rasulihi wa lam ya'dhan lakum, Allah ametoa ruhusa hiyo kwa mtume wake peke yake, si kwenu nyinyi. Wa innama halat li sa'atan min nahar wa qad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil amsi falyuballigh ash-shahid al-gha'ib. Akasema, nimehalalishiwa mimi Makka kwa kipindi kidogo katika siku, siku eti basi tu ndo nafanya, la, kipindi kidogo nimehalalishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ilivyoisha ule wakati wake ikarudi kuwa ni haram kama vile ilivyokuwa jana, yani kabla ya sisi kuja wapi, Makka, basi na afikishe aliyoko hapa kwa yule ambaye hayuko, yani habari hizi ziende kwa wengine wajue hivyo. Waqala sallallahu alayhi wasallam anil haram la yu'dadu shawku, hata miba yake pia haivunjwi, yani maana miti yake pia haikatwi. Wala yunaffaru sayduhu, ikiwa kuna kiwindo pale hakifukuzwi. Usifanye mjanja tufukuze atoke nje, akitoka nje mpige. Hakuna kitu kama hicho. Ameingia pale ndani, wacha vile vile alivyo. Inshallah unamuona Sara yuko mbele yako hivi, wewe pita na zako tu, achana naye, pita na zako, ende zako, usimguse wala usimgutue, yuko mahali pa amani pale. Pale ukishaingia ndani, wa man dakhalahu kana amina, anaingia pale binadamu, aingie pale mnyama, yuko katika nini, amani. Wala tultaqatu saqitatuhu illa man arrafaha, na hili jambo wengi katika watu leo wafahamu, haram hakuokotwi kitu kikianguka. Usijifanye wewe mwerevu eti umeona riali 100 imeanguka, cha kuokota si cha kuiba. Huku kwetu watu wa mbalawa. Nani anakuambia cha kuokota si cha kuiba? Kama ni kitu cha mtu cha thamani, wewe waiba wewe. lazima uulizie nani mwenyewe. Sasa haram ni zaidi, hata riali kumi pale ukiona chini, bora kwako iwache uende zako, maana kujibebea dhima. Kwa nini? Ukibeba sasa jukumu lako lazima uulizie nani mwenyewe, huna ruhusa ya kuichukua. Haya, kwenye jisikiti lile kubwa namna ile utampata wapi wewe mwenyewe? Sasa wacha huyu ambaye ameokota taulizia. Kuna wale ambao mtu akisahau kitu yuaiba, yuaiba, na tena usipite ni pepesa macho tu, huyo ashabeba shakimia. Na hii mujarrab tushaona watu kufanyia. Kuna bwana mmoja amesahau kipochi chake cha pesa chooni, antoka kuswali salatul maghrib, kwa salatul maghrib katika swala kumbuka unsahau kipocho, shetani anamkumbusha hiyo swala iliswaliwa. Basi baada ya swala, jamani mimi nasahau kipochi, lakini najua kilicho kiko wapi. Tukifika pale tulifungua vioo vyote, wacha kile kimoja chake aliingia, tulifungua vioo vyote, hakuna mali mpatikana. Kisha kuna sehemu kule za lost and found, sehemu kitu kikipotea utajua, ukipoteza siku utaijua sehemu. Basi bahati bahati uweza kupata, lakini hiyo kwa sababu ilikuwa na pesa mingi haikupatikana, ndio ikaenda kabisa. Jamaa aona amejishindia, kumbe amebeba mzigo wa madhambi, lakini hajui yeye. Sasa haram, hata kitu kikianguka, umekiona kile pale kianguka, kiwache pale pale, wacha tu. Na usione hata utaona wale watu pale mashekhe wamekaa pale, tukimwambia basi hapa ninayokota tutatafuta mwenyewe ataikubali. Nilikwambia uyokote bwana. Hii ni dhima, kila mtu yogopa dhima. Kwa hivyo kile kinachoanguka pale kiache pale pale, nenda zako, kheri kwako. Ikiwa waogopea sasa kina thamani, waogopea mwingine aweza kuja akakiiba, basi chukua peleka wapi pale vitu vya kupotea pale, na upatafute basi mbali huko. Yaani uweza tembea hapa mpaka majengo hivi, utafuta hiyo sehemu, na ndio ufikishe pale uipeleke uweke, kisha uende zako. Mtume wa sallam amekataa, isipokuwa yule anayejulisha watu kwa kitu fulani kimepotea. Basi faqala al-Abbas illa al-idhkhir, al-Abbas akasema isipokuwa mti wa al-idhkhir, nau' min anwa' an-nabatat, aina ya mti fulani. Fainahu liqainihim wa buyutihim, watumia katika makaburi yao wanapozika na majumbani mwao, ni kama ina harufu nzuri, ama kujengea, Allahu a'lam, walikuwa wakijengea ma kitu kama hicho. Faqala Rasul sallam illa al-idhkhir, akaruhusu ikatwe hiyo peke yake, mti huo peke yake. Kwa hivyo hii ndio ilikuwa hutuba ya Mtume sallam ya kuonyesha heshima ya Maka. Pia katika yale ambayo yalijiri siku hiyo, Mtume wa sallam aliharamisha nikah al-muta'a, nikah ya muta'a. Naisitaki kuizungumza kwa kirefu, pengine kesho labda tutaanzia nayo insha Allah, kisha tumalize kilichobakia katika matukio yaliyojiri kwenye vita vya fathu Makka. Insha Allah ta'ala kile kilichobakia katika darasa ya kesho tutajaribu kukimalizia insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.